kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulaka jil qabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antojube horati hankatumro saganta kenya takkan wolin turtan isnafera am gara qopitanu tcen
Afrika kibba Pretoria keessatti mari arara geggeessaa akka turan mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF walii galtee lola dhaabinsaarra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan ol ishee gun Obaasaanjoo beeksisaniiru. Qabxii walii galtee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu qindoomina tajaajilaa siviilota dubartoota ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'u pirezidaant Obaasaanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obaasaanjoon ibsaniiru. Obaasaanjootti aansuudhaan kan dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'u ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin dhalattoonni naannichaa 1,000 lakkaa'aman ajjeefamu ijoolleen barnoota akka dhaban hospitaalonni tajaajila akka hin kennin kan dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana kan mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'u dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan Teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitiirraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obaasaanjoon jedhanirra waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan?
Wanni Obaasaanjoon jedha wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obaasaanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka uf dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsessionii goonee jirra jechaan nullee waan duraan gaafannu garii hin dhiifne mootummaanillee garii dhiisee akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obaasaanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra wal taanee jiranii jedhan ceasefire tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament. Suni waan guddaadha amma akka isaanu yoo dubbatan Obaasaanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeratti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka'ama TPL itti hiikkata jechaan akka kun mootummaadha. Obaasaanjoonis Reedwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Hanga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenye rakkina kana akka wal xaxu godhee Eertiraan Tigraa keessa jiraachuu kana namu hin beekaa garuu hin waakkatanii amma sun ka'eera jedhee yaadaa achi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaatti caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa kaasaniittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengadde dhiibbaan addunyaa jiraa bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqasaniittu.
geetaachuu radda waan san dalgaan dubbatee jira kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Hussein fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namuu argee jira kaatiqqo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu I think akkana fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Mike Hammaris achi ture I think kuni kadhumaati yoo kanan goone akkana jedhanii waan xiqqoo sosodaachisuunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaadaa asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalanne waraana jiranii akka geetaachuu raddaa jedhe arrallee waraana jiranii I think mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'eenuu ka waliigalan fakkaatan akka pireesipaliititti ka dubbiin ganaadha Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'e akkasin maqaa jaraa dha'ee geetaachuu raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbatee garuu geetaachuu raddaa xiqqoo uf eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte akka malee kooshasii ture waraqaa irra waliigallee jirra wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasin dubbate ammaas waraana hifannee takkaahuu inni wan implikeeshiniin isaa waraana ammoo hamee uduun ta'in ummanni keenna nagaya barbaadaa nagayatu malee ummata keenna they deserve all the peace in the world jedha akkasin dubbate malee waan ibaatii fi miti jedha more cautiousiidha geetaachuun garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixeenillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagahaa qabanitti akkasitti fixee
waan kun hojii isaarra waan kun waliigalteesaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhama
akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaadaa ka waan guddaa akkanaa kana yoo oltaan
egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kana irratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata
asiin dura gaafa duraan ijaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaaf duraa sawwanne dhageenne hamileen guddaan turre jarritu wal ta'anii kan jedhu maaliifi akkuma durasi hin jedhe jaallanne lola waraana haaraya jalqabanii bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walit deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarritu wal taati jedhe namni hedduu in erregne yaadnee ture garuu amma I think akkuma durasi hin jedhe san harka micciiraniituma warri ameerikaa illee waa goggodhaniituma akka waliigaltee kana irra ga'an waan godhannatti fakkaata namuu hin eeynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokkoillee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatte ka jedhu hin dhageenne kuni nama cufaafuu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisaa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenne dhufe nama cufaafuu gaariidha dubbiin guddoon ka amma waan ingoona jedhan kana lafa irratti godhuudha
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatoomaa
atiis naaf heeru keetiif galatoomi nagaatti
naga
Obbo Tashitee Waaqoo as United States kutaa Minnesotaa keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesotaa irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesotaa magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara ogaa 20ti. Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuun filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadaka abba mallaka qaba abba ittana durata barresa akasmas boda mo durata all the house oromo minnesota ta e hojjechu dande etin jiraachu yeroba e kara washington dc kana imaludan sarbamu murga saba nanno ethiopia titti irratto jetatin ture
sadaka magalattis obota shiten karatu la oltumatin waajirota adda adda kesatti tajajilaniru tajajilatis jiran
ittana durata komishini bajeta ta edin hojeta tin jira bajeta jechuni bajanni magala san guhundinu nuwa fodu fajechuda isarratti mariachu karora wogoti sadihi basu kana kesatti wogga shanan darbani hojeta tin ture gama barnota tin nan herrega ontiyani hojeddu herrega bulchi isarratti ontiyani hojeddu
barana mo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata obbo Tashiteen City Council-ii jechuunis mana maree magaalaabti seeratumtummaadhaaf dorgomaati jiran manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seeratumuu akkasumas bajeta magaalitti murteessu irratti xiyyeeffata tajaajila kanatti seenuudha maaltu sin kakaase
baay'ee gaarii kunni dhugaafii baay'ee gaariidha tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduu fi yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amanu. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuun maaltu si kakaase yoo jette ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni anin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin argan. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e. Biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa. Gara tajaajilaa seenu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kan maa wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni.
Ummanni keenna baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira. Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniiranii jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitin jiranii jechuudha. Yeroo fudhatteetin jette ammaa warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetin jette Minnesota keessatti law makers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunini yoo namoonni isaanii bakka sani qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf ummanni keenyallee bifa sani hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agartee, gama Naayijeeriyaatiin yoo agartee, gama Laatiinootiin yoo agartee kunni hundinuu namoota nuti voluntar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafii baanee jechuudha. ummanni keenna kacarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti ol-ooltummaan qooda fudhachuu hariiroo horuu ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influenshaa akka ta'an arguu akka danda'an godhu yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablummoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maal hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekiin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksii lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Horii kiyya horii keeti horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti taaksipeeyers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 gaggeeffama. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walumaagala gaggeeffamuuf yeroon 7 gadi anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa OCHA'n dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. OCHA'n waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota 7 ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasanu erge qabaa kunoo.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanutii 3-23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHA'n ibsa isaan keessumaa aga onkololessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetti fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHA'a Baalee Ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godincha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seif Addimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessattillee dhoyifamus hin jiru. Wanni dhugaa hin jirtu akkuma kaate tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa keenya Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu hin jira. Isaan biraa yoo as barree aanaa keenya Dalloo Madda Olaaboo kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Sanii walitti qabanii waan achi jiruun hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seeffaddin dhibeen kun amma aanutee Harannaa Bulluqii fi Dalloo Mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka adda baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kanaa wajjin wal qabatee lubbuun isaanii darbuun weertanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen kun dhibeen koleeraa kun lubbuu nama meeqa galaafate wanti quba qabdan maali?
namni torba lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna torbaatanii shanii ol ta'an daa'ima immoo waggaa shanii gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni sadii deebi'ee du'e jechuudha. Kunis san keessatti lakkaa'aniiti.
Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate obbo Abarraa Botoree itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofa namoonni torba du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru. Akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa harannaa bulluu keessatti ganda baqaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaa 2 keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a 1 fi guyyaa 10 0 riipoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaa 2 keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikireer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaase. Kanaaf nuti aktiiv keessarsii keenya yookaan immoo sirna faana dhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaanii falli dhiyootii fi kan eegarii barbaadamaa akka jiru VOF himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walii galtee eegadda mallatteeffame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naagoor Malkaa yaada uummataa hanga tokko walitti qabeenuu erge keessaa kunoo.
Taaddasa Qana'aa Amanteen jedhama. Yuunivarsiitii Amboottii barsiisaa fi qorataadha. Hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti silaa. Waliigalteen kun akka hawwii kootti waggaa 2 duratoo ta'ee gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko dippiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'amee waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaanirra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraayi qofa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu too dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kootti hin qaanaa namni hundumtuu kanatti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyaa asoofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenyi hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi ilaalu hundumaa waliin. Marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Laaloo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaan jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin dhaqqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan 2 darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaafi dhibiin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoodha jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokko nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunee dubbachuu nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. nagaannaa nu leenduma jiraachuu danda'u qaba rakkoonnaa nu leenduma keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'u maltu mootummaan irratti yaaduu qaba qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtiyyuu biyya kana keessa nagaa waaraa akka jiraatuuf irratti hojjechuu qabu jedhee yaada. Mootummaa naannoo Tigraayitiif mootummaa federaalaa gidduutti mariin araaraa gaggeeffame mataansa lafa qabachuu danda'u qaba.
Ani Salamoon Tafarraan jedhama. Ambo Yuunivarsiitii barsiisaa saayinsii siyaasaati. Itoophiyaan waggaa lama guutuu waraana keessa turte. Waraanni kun immoo waraana badaa ta'uu isaa kan nama taasisu immoo waraana waloo ta'u fi waraana kana keessatti firii fi firri yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'u seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itoophiyaa qabu abdiin firoonni Itoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walhummaa Itoophiyaa barbaada hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaatti kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti mottuu ka'ee mottuu manawwan dhiiga dhangalaasaan keessatti galu waan dandeenyuuf kuni ofuma saatifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraay miseensa federeeshinii Itoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraay qaama Itoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa boqonnaan badhaayinaa boqonnaan tokkummaan itti galmaa. Biyya waloo dirni waraantu osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
Tole galatumii maqaan kun Badhaasaa Gammachuu jedhama. Sirna araaraa geggeeffame sana miidiyaalee garaagaraa irrattis dhaga'een tureyyu. Wantichi beessadha garuu wantichi gara lafatti utuu bu'ee namoonni baay'een kana akka haala gaariitti eegaa jiru ta'eef hojjetame beessanatti tola. Yaa jijjiiramni fida jedhitee yaada jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfatee osoo ta'e beessadha jedhitee yaada.
Mootummaan Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaaf gidduu isaaniitti deemsisame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirtooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusheegun Obaasaanjoo turan. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gam lameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojii irra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana dara nammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojii irra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obaasaanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa'e irratti kan dubbatan pirezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabu, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu.
Unfortunately, Abiy is determined. And his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last two years, is buying time.
Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsisaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Namma deemsa sirna qabeessa. Qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu innammaa kun jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akkan yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.